tere, Annes, tead, mis saade meil täna hakkab? Valgus ja varju piirimail. Kas oled saateks valmis?
Ma püüan. Ma küll, see tuli küll nii ootamatult, nagu tuleb alati talv ja kevad, aga noh, katsume hakkama saada.
Selge, proovime saatega alustada. Annes, mis sul on meie kuulajatel öelda?
Tead, ütleme, pööripäev on nüüd läbi. Pööripäeva energiat on läbi töödeltud mul. Ja maailmas ma järsku avastasin, et kuule elu läheb lõbusaks tegelikult. Sest ma tunnen nagu mingit killud, nagu midagi oli kuskil katki. Ma mõtlen looduses või kirjutajas või. Ja kuidagi need killud on nagu kokku tõmbunud. Ja kuna need killud on kokku tõmbunud, siis nagu vaata see teooria, mida ma olen kõiki kildude kaupa rääkinud. Et no, ma olen hüppanud ühest teemast teise. Need oleks ma oleks nagu erinevates kildudes jookstud. Ja mul on tunne, et need killud hakkad kokku tõmba. Ega sa juhuslikult ei saa vaadata. Ma lähtan, sa kuidagi kuskil nägid, et kuskil oli mingi sagedus, kus olid mingid tükid ja mingid sellised tšordikulaatsed tegelased olid seal tükkide peal valitsesid. Kas seal maailmas on muutunud praegu hetke seisul, kui sa vaatad?
Kuidas seda visuaali tõlgendada? Esmane, ma annan sulle esmase aistingu. Esmane aisting on see, et varasem mälestus oli ja mingisugused lendavad saared, see oli šamanistlik pilt. Aga nüüd kujuta ette, et mingi teatud hulk neid saarekesi on hakanud pöörlema ümber oma telje. Varasemalt ümber oma telje pöörlemist ei ole olnud. Vaata, nüüd tuleb see pilt kuidagi tõlgendada ära. Et seal on muutus, aga selle muutuse visuaalist teooriasse konvertimine on praegu mul raskendatud.
Tead, ma arvan, et vaata, muutus on kuskil tekinud antireaalsuses ja see on arvatavasti vist siin pool või kuskil vaimselt. Ja ma arvan, et antireaalsust läks kokku ja võibolla see tekitabki mõju, et nad on hakkad pöörlema. Aga tead, mis see huvitav asi tähendab, kui sa pöörlema hakkad? Siis tegelased, kes seal nende kivisaarte peal elavad, need hakkad tänu pöörlemisele tsentrifugaaljõuna välja lendama.
Kus juures hea, sellest ma sain ka aru, et need, kes valitsevad seda saart, nemad ei saa selle peal enam olla. Et see mõnes mõttes annab väga hea kaitse sellele saarele, et keegi ei saa sinna peal istuda. Osad seisavad paigal, jah. Aga need, mis on kesk, ütleme, sendes hulga, ütleme, kui me võtame, et seal on mingi kogus neid saari, seal on mingi keskpunkt selle keskpunktile lähemal, need on hakanud pöörlema. Nii et enam ei saa valitseda võimutsentrile lähemal olevaid teadvuse, mingisuguseid osakesi, aspekte, noh, midagi seesugust.
Ja vaata, nüüd esimene asi, mis mul hakkas välja joonistuma, et tegelikult on väga tähtis tasemed. Vaata, me oleme siin kõik näiliselt ühesugused, aga tegelikult on meil erinevad tasemed. Ütleme siin, ma liigitaksin, et on 5 sorti inimesi. Tegelikult tasemete järgi oleks siis 4 taset, mida ma kutsun nööbikesteks, valguskandjateks, päris inimesteks ja jumalikeks olenditeks. Need on nagu 4 erinevat taset. Ja vaata, nüüd nagu läks pilt nagu väga hästi selgeks, kuidas see areng toimub. Ja see areng on tase on tegelikult väga, väga tähtis. Sest ütleme vastal, mis tasemel sa elad, selline inimene sa tegelikult oledki. Ja see on nagu paratamatus, et nagu nende tasemete vahel hakkavad tekkima nagu mingisugused nii vood või kihid. Vaata ennem olid nagu need 4 taset olid nagu kõik nagu ühtseks klombiks. Et jumalikud olendid olid võrdsed kuradi nööbikestega ja aga nüüd hakkad nagu mingi kihistumine toimuma.
Kas sa tunned seda kihistumist või sul on mingisugused praktilised sellised kogemused selle suhtes?
Meil kogemust ei ole. Mul on praegu nagu see nägemus, et mingi asja on kokku tõmbunud ja ma tean, et see kokku tõmbumine tekitab kuskile kihistumise. hakkab mingi kihistumine pihta. Noh, ütleme reaalselt, me räägime kahte sorti inimestest, sest vaata, jumalik olendid on väga vähe. Noh, ma teadsin, neid on 389 ja kehastunud on neid kuskil umbes 10. Kas on neid 9 või... Noh, ma nii täpselt ei tea. Nii et noh, kui terve maailma peal on jumalik olendid, ainult siin kehade sees liigub on kuskil ala 10 tükki. No, sorry, me võime nendest ka mitte rääkida, sellepärast, et tõenäosus, et nendega kokku saada, on nime väike.
Ehkki vaata, teema on ju sellest, kui tuleb kihistumine. Loogiliselt need 10 peaksid ennast mingil viisil tundma ju, sest nemad peaksid hakkama sotsialiseeruma üksteisega.
Ja, sest ütlemegi, tegelikult ongi suhtlus. Vaata, kui praegu võime nagu abielluda või luua suhte, noh, tead, Primka loob seal kõrgelt olendiga, siis tegelikult tekib olukord, kus sa ei saa enam, noh, sa nagu ei saa enam koos elada erineva klassi inimesega. Nii et see tähendab seda, et kui ma olen jumal, leida teist jumal, täielik probleem. Okei, no see selleks. Noh, võtame nüüd klass allapoole. Päris inimesed. No neid on 170 000, mida ma tean. Palju need kehastud, pole halja aimugi, sest millegi pärast seda infot ma kätte ei saa. Aga kui me võtame, et neid on 170 000 ja jaotame selle, noh, praegu vist 8 miljardit või, siis me saame niimoodi, et Eestis oleks kuskil 20-30 päris inimest. Aga need ei ole ka kõik kehastunud. Nii et hea, kui Eesti peale noh, oleks teid kuskil 10 tükki päris inimesi, on väga hea tulemus. Noh, kas on mul, ei meil mõtet nendest rääkida? Neid praktiliselt tõenäosus, et neid kohata... On ka jälle väike, sest sa ei tea iialgi, kus mülkasse nad on topitud, sest kindlasti mingisugune nõõbikene on riigikogus ja siis päris inimene on kuskil koristaja, nii et noh, kus nad letelevad, me ei tea. Aga me saame rääkida tegelikult päriselt nagu erinevast kahest klassist on nõõbikesed ja valguskandjad. Et siin tuleb küll nüüd väikene erinevus ja... Ja vaata, alati, kui me areneme, me oleme mingis arengunivoos, siis me vajame tegelikult Jumala kujusid, ehk Jumalat. Sest vaadake, planeet annab meile füüsilise keha. Noh, tõesti, see planeeti, see mudel, eks inimkuju mudel, noh, füüsilise keha mudel, see asub sügavuses 5. Noh, seda mitte keegi ei tea ega ei saa. Siis on olemas selline kiht nagu psühholoogia, meie toimimine. See oleks nagu neljandas kihis, see oleks nagu kirjutaja. Ja vaata, kolmandas kihis on nagu jumalate tasand, on nagu kultuurid, arendused. Ja vaata, selleks, et areneda, on vaja ümbruskonda kultuuri. Ja neid kultuuriloojaid me näemegi Jumala kujudena. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et esimene aste inimesel, kes siin on, oleks siis nööbikesed. Ja nööbikestel on 7 Jumala Jumalat. Aga vaata, nööbikene on selline olend, kes elab Jumala sees. Nööbike ei näe teisi jumalaid. Nööbike see jaoks ongi Jumal üks ja ainuke. Jätke meelde, kõik, kes tunnetavad Jumalat, et ta on üks ja ainuke ja õige, need on kõik nööbikesed. Nii et te saite vist juba vihjest aru, et kui te usute, et Jeesus Kristus või Jehova või kuidas seda nimetakse on ainuke Jumal, siis järelikult te olete nööbike ja siin ei olegi mitte mingit vaidlust, sest maailma tunnetus on nööbikes alati üks jumal, kuigi neid jumalaid on 7. Noh, vaata, väga hea võrdlus on ju, vaata, kristlastel on nagu oma üks jumal ja moslemitel on nagu teine jumal, noh. ja mõlemad siiralt usuvad, et nende jumal on ainukene ja teised on noh, väärjumalad. Nii et nõõbikine elab ise jumala sees. Ehk, mis asi on jumal? Ma võibolla tooks selle ühe pildi, vaata ka üks pagan nägi, et tema näeb, et on mingi ämblik ja ämbliku taga kehas tekib nagu maailm, suur pall ja seal elavad inimesed sees. See oli tegelikult väga õige pilt ja tegelikult inimesed elavadki viie looma sees. Ja need loomad on neli meile väga tuntud looma, mis me oleme siin rääkinud. Ja siis on meil kolm looma, mille seest nad elavad. Ja vaata, nüüd ma seletakski selgeks, et mida teeb nööbikene. Nööbikene tuleb siia maailma, ta on selline värske noor hingekene, et ta ei tea mitte midagi. Ja vaata, on nagu mingisugune keskkoht ja nööbike peab endale ehitama seitse sellist nuppu või noh, ta oleks nagu korona nupud selle palli ümber. Ehk tekib talle seitse nuppu. Ja vaata, me oleme ka vaadanud, et nööbikesel ja nööbikesel on ka vahe. Sest me just vaatasime siin lähedasi inimesi, et üks tegelane, noh, kes on tegelikult, ma kutsun teda kulukiks, aga temal oli ainult üks nööp. Ja ta oli nagu esimese astme nööbikene. Ja siis ühte nööbikest, kes ma vaatasin, sellel oli kolm nööpi. Aga ütleme, nööbikene ehitab endale seitset nööpi. Ja selleks, et seitset nööpi ehitada, ta peab olema nagu seitsmes erinevas maailmas elama. Ja vaata, tänase seisuga parasiitsüsteemis elatakse selliste loomade sees. Et kui nööbik arendab enda algeharusid, siis ta elab kas kotka sees või maa sees. Kui ta arendab sädet, siis ta on kas selle kitse või lõvi sees. Aga vaata nüüd, kui nööbik arendab endas mees või nais aspekti, siis tegelikult need, kes nagu tahavad avalduda, nemad elavad kaheksa jala sees. Need, kes õpivad noh, nagu maailma noh, tunnetava või teevad asju selgeks, nemad elavad nagu ämbliku sees. Ja siis on olemas mingi keskkoht, kus me näeme sipelga maailma. Ja vaata, menna pruut mul ka just, ma lasin tal vaadata, ta nägi ilusti sipelgad, et noh, kõik olid sipelgad ja kui ta mind vaatas, ütles, et ta mina nagu sipelgas ei ole. Et ma olen midagi muud. Ja tõesti. Ja ühesõnaga, nööbikesi valitsevad seitse jumalat. Nööbike on see, kes elab jumala sees. Aga on olemas ka looduse versioonid. Looduse uus versioon on need jumalad, keda mina nägin Tokrodana, Ibraudina, endine Oh, kes on nüüd Okra, ma nimetasin, ja endine Pits, kes on Lestra. Ja siis ma nägin nagu sõjardit ja karvikut. Karvik oleks siis see, kes õpetab, ja sõjard on see, kus saab siis avalduda. Ja sitsmes on ka olemas, seda ma nimetaksin siis valgusjumalaks, ehk arenajaks. Nii et tegelikult on meil kaks paraleelset süsteemi, looduse süsteem ja parasiitsüsteem. Ja inimesed elavad seitsme looma sees. Aga ma näen, et on olemas ka kümme looma. Ja võtta siis ongi niimoodi, et kes elavad siis kolme looma sees. Ja siin ma avastasin, et seal kolme looma sees elavad sellised tegelased, kes on, noh, me võime nimetada neid parasiitideks. Et ühes elavad kulukid, ma näengi selline suur ussi moodi, selline suur suu, noh, ma kutsun teda söörsuuks. Ta oleks nagu mereloom, mis nagu ahmib. Võibolla natuke silmu moodi. Siis on olemas meritäht, seal elavad peliidid. Ja siis on olemas mingi mardikas või püha mardikas. Ja seal sees elavad murumulad. Ja see on kõik nööbikeste tasand. Nii et kõik inimesed, kes on nööbikesed, elavad nende jumalate, nende loomude seas. Aga kui on inimene arendanud kõik osad endast välja, Ehk ta oskab mõelda oma peaga. Tal on ajutekid. No ma ei oska veel öelda, mis seal täpselt oskab. Ütleme niimoodi, et tavaliselt nõõbike see areng hakkab niimoodi, et kõigepealt ta siseneb maailma, mis on naisaspekt. Ehk mis vastab praegu ämblikule. Ehk ta õpib siin maailmas. See on nagu alati esimene. Ja nüüd mis järjekorrast ülejäänud need maailmad tulevad, ma ei tea. Aga viimane maailm on ikka avaldumine, ehk mis on kaheksa jalg. Ja kui inimene on saanud nüüd 7 nööpi valmis, siis tal tõuseb tase. Ja vaata, kui nüüd see 7 nööpi on valmis, siis tal tekib selline huvitav asi nagu isiksus. Ja ta eraldub Jumala seest. Kui Jumal oleks nagu kollektiivteadvus, me oleme nagu seal Jumala sees, me kõik mõtleme ühtemoodi, me kõik oleme sarnased, aga nüüd kui sa oled isiksus, siis sa nagu lendad sealt maailmast välja. Ja muideks, see ongi huvitav, et kui sa saad nagu täis, siis sa enam ei püsi seal maailmas, sa lendad välja. Ja vaata nüüd, sa saadki valguskandjaks. Nüüd enam ei ole sina Jumala sees, vaid nüüd tekivad sul uued Jumalad. Need 7 Jumalat, nad ei oma enam tähtsust inimese jaoks. Ja vaata nüüd inimene näeb, et Jumalaid on palju. Ja vaata, siit me saamegi eristada, et kui inimene tunneb, et no ei ole ühte Jumalat, on ikka mitu Jumalat, siis meil järelikult ei ole tegemist nõõbikesega, vaid meil on juba tegemist valguskandjaga. Ja valguskandja hakkab ehitama nakkepunkte. Sest ütleme niimoodi, valguskandja, ta küll ei ela Jumala sees, aga ta ei suuda teiste olenditega suhelda iseseisvalt. Ja nüüd ta vajab Jumalat vahendajaks. Vaata, see on ka see, et mees ja naine abielluvad. Nad ei suuda nagu oma vahel nagu, no, kommunikuteerida või no, hakkama. Siis on nendel vaja kiriklikku laulatust või õnnepaleed. Nendel on vaja nagu kolmandat osapoolt. Ja vaata, kui ütleme niimoodi, et kui nõõbikese on Jumal alati kogu aeg temaga, ta nagu tunneb, et Jumal on kogu aeg kohal või tema. Siis vaata, valguskandja jaoks. Jumal on juba niimoodi, et ma kasutan teda siis, kui mul vaja on.
Kusjuures seal on selline erisus ka. Okultismis nähakse inimese suhet Jumalaga sellisel viisil, et see, kes ei ole okultist, tema jaoks Jumalaga suhe on selline, et sul on kogu aeg, Jumal on sinuga, sellisel viisil, et ja sa kogu aeg mõnes mõttes pead temaga arvestama, temale alluma, mis iganes. Alles siis, kui tema saab okultist, siis tema jaoks Jumalaga suhe on mingisugune diil. See on mingi lepinguline suhe, mina teen seda, Jumalalt ma võtan selle, ehk siis see paratamatu suhe muutub selliseks lepinguga, nii öelda, et ma ise määran enda tingimused ja Jumal määrab enda tingimused. Ja vaata, selline tüüpi suhe on, see on see okultismi suhe Jumalaga.
Järelikult siis okultism on siis järgmine aste kirikust.
No jah, niimoodi tuleb välja.
Ja, et ikka, sest kui nüüd küsida, et kumba, kuhu minna, hakata okultistiks või ronida kirikusse, ja inimesed on kõik karjeristid, tahavad kõrgema poole pöörduda, siis võiksid hakata okultistiks, mitte kirikusse ronida, sest kõik, kes käivad kirikus, on lihtsalt ühed mõtetud asjad, töös sipelgad.
Noh, kirik ei salli väga okultiste. Et
seal... no, sellepärast on kõrgem. Sest ta peabki nagu inimesi hoidma enda sees, sest kui nad lähevad ta seest välja, siis nad muutuvad kasutuks. Nii et ühesõnaga, 7 Jumalat muutuvad inimese jaoks kasutuks. Ja neid nakkepunkte on 21. Ja nüüd ma teagi, et kui ma hobuserava maailma tegin, siis ma nagu tegin nagu ise enda sisse 21 nakkepunkti. Nii et ma enam ei vaja selleks, et suhelda teiste inimestega ka Jumalat. Mina suhtel otse. inimesega. Ja see tegelikult on väga huvitava fenomeeni. Sest vaata, kui mina saan nüüd tänaval kokku inimese ja mina hakkan temaga otse suhtlema, ma suhtlen temaga otse, aga see inimene, no palju päris inimesi on, nagu ma ütlesin, et hea, kui Eestis on 10, siis tema toob alati mängu Jumala. Aga vaata, kuna mina olen täis, ma ei ole enam valguskandja, ma olen midagi enamat, siis ma nagu lükkan alati selle Jumala eemale, mis on inimesega kaasas käib. Sest inimene selleks, et suhelda teistega, ta kasutab alati mingit konkreetset Jumalat. Või noh, võibolla kui ta läheb teise seltskonda, kasutab teist Jumalat, võibolla perekonnas kasutab ühte Jumalat, töö juures kasutab teist Jumalat.
Kas võib öelda, et Jumala tunnetus selle inimese jaoks on nagu viis ühine keel leida?
Jah, just nimelt. Inimesel ongi sellel tasandil vaja Jumalat, et leida teise inimesega ühine keel. Ja vaata, minu keel on täiesti erinev, oma nägu. Ja vaata, inimesed nagu selleks, et minuga suhelda, nad pead nagu minuga sünkrooni minnema, nad pead nagu minu keele selgeks õppima, aga nad ei taha. Nad tahavad kasutada seda vanat, head keelt, aga mina ei ole keeldun nendega suhtlemast läbi nende Jumala. Ja vaata, neid Jumalaid on parasiitsüsteemis 17. Vaata, ma olen näinud, et on mingi 17. Ja vaata, loodusel on 21 Jumalat. Nii et siin tuleb juba üks huvitav vahe sisse, et on viis sektorit, on viis erinevad suhtlusmeetodid, kus parasiitsüsteem ei saa sisse tulla. Ja ma võin öelda kahte, mis ma tean väga kindsalt. Kui inimene on keskendud tõele, siis ta suhtleb otse. Parasiitsüsteemil ei ole punast välja. Ja kui inimene alustab midagi uut, ehk valge, siis ei ole ka parasiitsüsteemil juhendajat. Nii et alati, kui on uus algus, ma suhtlen otse. Ja kui on tõde, ma suhtlen ka otse. Parasiitsüsteemi ei saa vahele tulla. Ja vaata, nüüd ongi see probleem, vaata, üks suhete probleem, mis mehe ja naise vahel toimub, ongi niimoodi, et mees ja naine ei suuda oma vahel kokku leppida, kes on kolmas osapool. Naine tahab suhelda võibolla läbi ühe Jumala, aga mees tahab suhelda naisega läbi teise Jumala. Ja nüüd nad kaklevadki. Ja minu mõelest harmoonia tekib siis mehe ja naise vahel, kui nende suhtust reguleerib mõlemal üks ja sama Jumal. Nii. Kui nüüd ütleme, inimene on arenenud ja temal on kõik 21 takkepunkti välja arendatud, siis ta jälle muutub. Ja tead, mis siis sellel inimesel tekib? Tal tekib oma elu. Vaata, huvitav. Tegelikult ei ole ei nõõbikestel oma elu, ega ka valguskandjatel oma elu, vaid nad elavad alati nagu kellegi ette määratletud elu. Vaata ühiskonnas, vaata kõik elavad mingit ette määratletud elu ja me teame väga, väga lihtsalt, millised need ette määratletud elud on. Tõusen omik üles, lähen tööle, tulen töölt tagasi. Ette määratletud elu on see, et saan täiskasvanuks, teen lapsed, kasvatan üles, siis lähen ise valade kottu. Need on kõik ette määratletud elud. Aga päris inimene määrab ise, milline on tema elu. Ja näiteks, nüüd ma saan aru, miks minu elu on absoluutselt teistmoodi kui teistel. Sest ma määran ise, milline on minu elu. Ehk ütleme niimoodi, et päris inimene on see, kellel on oma elu. Ja ka see päris inimene enam ei vaja neid suhtluse jumalaid. Vaata, minu ei vaja seda, neid parasiitsüsteemi jumalaid. Ja mingis mõttes ma ei vaja ka isegi loodusjumalaid, sest ma olen kasvanud järgmisele astmele. Minu psühholoogia, minu kõik see muutub. Ma olen nüüd päris inimene. Noh, vaata, ma nimetangi ennast päris inimeseks, sest no võibolla minus küll on midagi jumalikust, aga no päris inimene ma olen raudselt, sest see on täis. Päris inimene on mul täis. Ja tead, mida päris inimene arendab? Päris inimesel on jumalaid, 45. Ehk need on allikad. Minu meest neid allikaid peaks niimoodi jagunema, et 12 on valgusallikad, siis minu meelest 8 on energiaallikad, siis on mingisugused olemuse jõud, mingit 9 ja siis on mingit 4 vektorit. Noh, nad kuidagi niimoodi jaad. Et inimene arendab endas allikaid. Ja need allikad on minul ka täis. Ja vaata, see ongi, ma olen öelnud, et päris inimene arendab endas allikaid. Ja vaata, see ongi see fenomeen, kus mina ei saanud nagu aru, et tekis ka jälle vastu, noh, ütleme selline arusaamatus teiste inimestega. Mõni tuleb jälle nõja juurde ja küsib minu käest, et noh, kui sa remondid inimesi, kas sa ära väsid? Nii, ma ei väsi ära. Ainuke asi, et noh, ma väsin füüsiliselt, et noh, kaua sa ikka siin jaurad. Aga et energeetiliselt ma ära väsiksin, mul ei ole seda asja. See oli minu jaoks nagu fenomen. See on nagu elementaarne, ma ei väsi sellest. Aga teised nõjad, oi, ma olen väsid, ma olen nii tühjaks tõmmatud. No vaata, ma käisin ka nõja saates, oi, kuidas nad kõik seal ulusid, kuidas keegi energiat. Mul ei ole nagu kunagi seda mingit energiaprobleemi.
Aga ütle sellist asja, kas see on niimoodi, vähemalt, mis mina olen täheldanud, vaimne vaatamine väsitab rohkem kui sekkumine vahel.
Jaa, muideks vaatamiseks on ka energiat vaja. Ja need ka väsitavad. Aga minul ei ole ka vaatamisega probleemi. Mul on lihtsalt see, et ma ei näe, noh. Aga vaatamine ei võta mult energiat.
Minu mõelest energiat võtab see, kus sa nagu väga ei näe ja siis sa pumpad, forseerid seda midagi juurde selleks, et teha pilt selgeks. Vaat see võtab minu mõelest energiat. Mul on endal selline.
Jah, see ongi. Aga minul ei võta, sest mul on allikas olemas.
Selge see.
Ja see ongi täitsa normaalne, et teised nõjad, kes ei ole veel päris inimesed, nad pead kuskilt energiat saadma, laadima. Noh, see on aru saada. Nad ei ole veel päris inimesed. Ja kui sul on ka päris inim täis, siis sa ei vaja ka enam neid jumalaid. Ja kui sul on päris inimene täis, tead, mis siis juhtub? Sa oled ise jumal. Ja vaata, ka jumalal on nüüd töö. Ja tead, jumalatöö on väga suur, sest ma tajun, et on olemas nagu mingi ruum ja sa pead selle ruumi täitma. Ja vaata, jumala, vaata, kui ma vaatan jumalikult tasandil, siis ongi seal nagu 972 mingit ruumi, mingit vektorit või tühikut, mida kõik tuleb ära täita. Kusjuures siin on veel üks väike nüüds. Et tegelikult see ruum koostab 972 osast, kuigi sinna peaks tegelikult tegema niimoodi, et 4 osa sa kaotad, ei 9 osa kaotad ja nende 9 osa asemal ehitad 102 osa juurde. Vaat siis sa oled jumal täis. Noh, mina olen noor jumal, aga ma võin öelda, et see jumala tee on ikka päris pikk, sest vaata, nööbike, tema tee on ainult 7 teed. Valguskandjal on 21 teed. Päris inimesel 45 teed. Aga jumalikul olendil on 972 teed. Vaata kui huvitav. Ja siis järelikult tuleb mingi loojatasat. Aga ma ei teagi, mida jumal ehitab. Jumalan on olemas juba oma nägu. Sest vaata, kui inimene sa täis, siis sul tekib oma nägu. Ja sa tekitad nagu oma ruumi või oma kultuuri või oma maailma. Ja see nagu kõik läbi ilusti pilti. Nii. Aga seda on praegu raske teha sellepärast, et on olemas seal tasandil mingid loomad, mis loovad kultuuri. Ja need ongi need larvid, mida ma kutsun 10 larviks. Ja võib olla, ma nüüd Martin annan vahepeale sulle sõna, sest vaata nüüd ma seletasin ära need jumalad, sest tegelikult, noh, ütleme niimoodi, et need jumalad, need 4 jumalat, millest sa praegu hakkad rääkima, need mõjutavad nööbikesi. Kusjuures nööbikene ei saa ühest maailmast teise minna. Temal pole nagu selles suhtes liikumisvabadust. Teda tõstetakse. Aga muudatused hakkavad toimuma sügavuses ja need loomad natikene muutuvad. Ja ma võib-olla annakski nüüd jutu järje sinu kätte.
Nii, ma kusjuures leidsin, et mul tuli jälle meelde see nelja looma teema, mida me oleme siin varasemalt raadios rääkinud, käsitlenud. Kui te mäletate neid loomi, lõvi, kits, madu, kotkas. Ja vaata, millal teemad tulevad esile siis, kui seal on mingisugune muutus nagu toimumas. Et kui kõik ei ole päris staatiline, staatilised asjad on meile nähtamatud. Ja kui ma vaatsin uuesti seda pilti sellest taevarootorist, kus, mis on siis kese nendele neljale jõule, mida me näeme siis nende nelja looma kuju sümbolina, siis minu teada, mul on selline kahtlus, et see sama taevarootor hakkab puhastuma. Ja vaata, mida me kogeme puhastumise all. Puhastumine tähendab seda, et kui varasemalt need neli jõudu, millega sai ühiskonnas midagi liigutada, need olid seotud otseselt, vaata, need olid kaks looma, mis sa räägid, oli kaheksajalg ja ämblik.
Ja.
Nii, üks neist oli naisaspekt, teine oli meesaspekt.
Ja, nagu ma katsusin, et naisaspekt on ämblik ja kaheksajalg on meesaspekt.
Selge. Ja minu teada, need neli looma eralduvad nendest kahest. Avata, kui nad eralduvad, see tähendab seda, et taevarootorile ei pääse enam ligi need see sama meesaspekt ja naisaspekt, et juhtida neid nelja. Ja mida see tähendab? Mida see praktikas tähendab? Sest vaata, kui me räägime need neli jõudu, võtame näiteks üks loom, keda ma väga hästi tunnen. Üks on kits. Kuidas kõigepealt see, et mul hakkas järsku tekkima arusaamine, millal inimene hakkab kitsa arendama? Sest vaata, varem me rääkisime sellest, et jah, et kits on revolutsiooniline jõud. Nii. Ja millal inimene hakkab lõvi arendama? Sest kui ma võtsin välja nüüd mingisugused üksikjuhtumid ja hakkasin neid analüüsima, need inimesed, kelle lapsena perekonnas anti koht, noh, anti mingisugune oma vastutusala, nemad said hakata lõvi arendama. Lõvi on otseselt seotud sellega, kas sulle antakse maailmas mingisugune koht, kus sina saab määrata enda reeglid ja vastutada ise enda tehtud tegude eest. Kui see on olemas, siis sul hakkab lõvi kasvama, sellepärast, et lõviga sa valitsed endale antud kohta. Lõvi kui valitsemise embleem. Nii. Ja vaata, kui sul kohta ei anta, siis need hakkavad arendama kitse. Ja vaata, kits hakkabki arenema selles tingimustes, kus maailm on sind välja lükanud või sa hakkad tundma, et maailm ei võta sind omaks. Sest vaata, kits on revolutsioonilise jõu alge, ta on alati tõrges. Ja ainukene võimalus saada maailmas koht, mis mulle kohta ei anna, on see, et selle maailma struktuur tuleb ümber muuta ja kui mina, kuidas ma seda ümber muudan, ma lükkan maailma ümber. Ehk siis ma käivitan mingi revolutsioonilise akti. Ja need, kelle koht on, need ei taha kunagi revolutsiooni teha. Ja vaata see pärast, kui me võtame kas või perekonnas nooremad vennad, vanemad vennad, reeglina vanemad vennad, nendel on tugevam lõvi, nooremad on need, kellel on tugev kits. Sellepärast, et vanematel antakse alati rohkem kohta. Kas või näiteks kohad tekivad selle läbi, et vanematel lastel hakkab tekima vastutus nooremate üle, eks tekib mingi enda vastutusala. Ja vaata, sealt inimene hakkab seda lõvi arendama. Ja vaata, miks ma väidan, et need loomad olid korrumpeerunud? Sest võtame näiteks, kes ühiskonna muutmisega tegelesid varasemalt. Ühiskonda muutsid reeglina need, kes olid minu mõelest ütleme nii, kui ma võtan, lähen hästi kaasaegseks, lähme ajaloost välja, tõmbame hästi kaasaegseks, siis just üks hästi suur revolutsiooniline jõud, sest alati tuletan meelde, revolutsioon on alati seksuaalse komponentiga. Ilma seksuaalse komponentita revolutsiooni ei teki. Vaata, on mingisugune ilgelt kiire revolutsiooniline akt, mis on meil ühiskonnas toimunud, on igasugused seksuaalvähemused. nad on 20 aastaga sisuliselt väga põhjapanevalt suutnud kultuuri ära liigutada. Väärtusruumi ühest teise. Ja vaata, seksuaalvähemused olid need, kelle tegelikult ei olnud ühiskonnas kohta. Nad olid ühiskonna mõistes luuserid. Sest vaata, luuser on see, kellel ei ole kohta. Ja luuser on siit on vihane ühiskonna peale, tahab midagi muuta, ta käivitab selle revolutsioonilise protsessi. Ja nüüd see, milline luuser saab revolutsiooni käivitada, see oli varasemalt määratletud. Mis tähendab seda, et tekis oli väga spetsiifiliselt selekteeritud ühiskonnas, millised luuserid võivad ühiskonda muuta ja millised luuserid ei või ühiskonda muuta. Näiteks, kui sa ei olnud seksuaalvähemus, siis antud hetkel kitse jõudu sa kasutada ei saanud. Eks siis sina ei saanud struktuure purustada või lõhkuda või noh, selleks, et saaks midagi uut sündida. Seda said kasutada ainult need, kes olid no, sobivad ühiskonna jaoks. No see, miks just valiti välja seksuaalvähemused nüüd viimase 20 aastaga, see on oma teema. No sinna, aga see sama asi, et valitakse välja ainult teatud tüüpi tegelased, kes võivad revolutsiooni teha, juhitud, kontrollitud oppositsioon, see on olnud ajalooliselt hästi tüüpiline taktika. Ja see, et see kits hakkab praegu puhastuma, tähendab seda, et kitse jõudu võivad hakata kasutama ka need, kes võivad purustada ühiskonnas mingisuguseid selliseid struktuure, mille purustamine antud hetkel süsteemi enda reeglite järgi keelatud. Ja vaata, kuidas ma sellest aru sain? Mul on miski pärast tekiv mingisugune impuls, et vaata, kui ma käivitan kitse jõu ise endas, ühiskond tab mulle hirmsasti kohta anda. Just kui nagu inimest võtavad mind nagu tule nüüd, me võtame sind omaks. Ma mäletan ka, et kui ma siin iljuti käisin loengut andmas, siis sain nagu telefoni kõne nagu vastu, et kuule, millal sa jälle tuled, et tahame sind veel näha ja nii edasi. Just kui nagu ühiskond tahaks kuidagi mingit kohta anda, omaks võtta, mis iganes on ju, kui ma käivitan selle sama kitse jõu.
Sest ta teab, et kui ta ei anna kohta, siis kits
äritab. Just, sellepärast, et kits hakkab kasvama siis. Ja vaata, seepärast, kui sa ei anna kellelgi, see on mõnes mõttes väga ohtlik, kusjuures see on siit nende loomade pealt tuleb välja valitsemise strateegia. Kui sa tahad, et sinu maailm püsiks, keegi ei lükkaks seda ümber, keegi ei teeks ülestõusu, sa pead kõikidele suutma leida koha. Ja vaata, see sama teema on tulnud ka mõnes mõttes viimastel aastatel lääne kultuuris esile, on see, et kardetakse hästi palju neid valgeid Ameerikas, just nagu valgeid mehi, kellel ei ole ei naist, tüdruksõpra, kes on sotsiaalmajanduslikult nagu halvemal järjel, kelle nagu midagi ei ole. Sellepärast, et vaata, valge mees oli natukene põlu all. Ta on ikkagi...
Temalt võeti koht ära.
Just nimelt. Tema on see, kes on koha doonor või ütleme.
Kus juures, sa räägid häid uudiseid. Kui ma tahan endal ühiskonna kohta, ma ei pea enam pedeks hakkama. See on mulle väga rõõmustav uudis.
Jaa, väga, see on tõepoolest suurepärane uudis. Nii. Ja vaata, mul on sükkene mulje, et see sama teema, kus nagu valge meest oli hästi põlatud kusagil 10 aastat tagasi, aga vaata, nüüd viimastel aegadel see on natuke hakanud jälle muutuma. Et vaata, teema on see, et kuidas need seda tüüpi inimesed taas integreerida ühiskonda. Isegi näiteks sõjaväe need reklaamid, kui varem oli niimoodi, et kõik sõjas, ütleme, kui Ameerikas kutsuti nagu, noh, ütleme, mingiks palgasõduriks või ütleme, et teosta enda karjääri kusagil sõjaväelises institutsioonis, siis seal, noh, reklaamid olid alati niimoodi, et see pidi olemaks mingi queer või gay või noh, mingi siukene, noh, ütleme, nendega nagu meelitati, aga nüüd on jälle reklaamidesse toodi valge mees nagu tagasi, et see oli jälle mingi viimaste aastate teema. Et vaata, see näitab seda, et ühiskond ei suuda enam kitse jõudu juhtida ja selleks ta hakkab kohti looma, et ei tekiks mingisugust, noh, liiga suurt antisotsiaalset impulssi. Ja vaata, kusjuures, kui ma nüüd mõistan neid loomi, noh, palju isiklikumalt, sest ma olen nüüd vahepeal uurinud, ma saan ka mõnes mõttes aru enda elust. Kusjuures, siin on ka teema, mis moodi vanemad ei oska lapsi kasvatada. Noh, oskavad ei oska, aga vaata, vanemate ja laste vahel on alati kerge mõõduvõtt. Ja see ei ole niimoodi, et, no, et kõik on harmooniline. Alati on kerge mõõduvõtt. Ja vaata, minul oli jälle huvitav siukene teema. Vaata, mina olin lapsena, ma olin ikka täielik kits. Ma olin kogu aeg kits. Ja mis siis juhtub oli see, et noh, minu ema tahtis mind allutada, noh, tema oli lõvi. Aga vaata, lõvi ja kitse puhul on alati siukene nagu, no üks ei võida teist. Üks ei võida teist. Ja noh, minul oli emaga kogu aeg siukene mõõduv, et noh, ema ütleb, tee seda, mida mina teen, selge, täpselt vastupidi tuleb teha. Üks kõik, mis ta ütleb, sa peab minema ülikooli, kas mina otsustasin minna ülikooli? Ei, absoluutselt mitte. Siis, kui minu ema otsustas, tal on juba suva, kas ma lähen ülikooli, no mis oli juba päris hilja, see oli vist mingi 25 eluaastat, mis iganes, siis ma läksin ülikooli. No ma olin ikka täiesti kits, ütleme. Ma olin täpselt, mida mu vanemad ütlesid, nad oli vastupidi. Ja vaata, kuna nendel ei olnud, nemad ei mõistnud seda jõudu. Nad ei saanud aru, et minuga nagu tagurpidi psühholoogia oleks väga hästi toiminud. Sest vaata, kits on tagurpidi. Ta teeb kõike tagurpidi. Nii. Mu ema kasutas lõvi ja mu emal ei olnud kotkast. Ja kuna mu emal kotkast ei olnud, siis tema minu kitse alistada ei saanud, sellepärast, et kotkas alistab kitse. Kus siis vaata, kotkas on hästi suursugune. Ta on hästi, ta lendab oma suursuguses. Ja suursuguses ta annab suure, nagu me oleme ka varem rääkinud, sa annad inimesele niukese vabaduse, et kitse ei saa enam vastanduda. Sa annad täiesti vabad käed. Ja kui kitse ei saa enam vastanduda, tema elu mõte on läinud. Nii, ja vaata selle suursugusega kotkas saab alati kitse võita. Nii, aga kuidas mina võitsin enda ema, oli näiteks see, et see oli üks eluperiood, kus mina tahtsin minna, kui oli keskkooli otsustamine. Noh, kuidas minna keskkooli? Mina tahtsin ühte keskkooli, mu ema tahtsin mind teise suunata. Okei, aga mu ema oli lõvi ja ta võitles minu vastu ja minul lõvi ei olnud. Sest mina ei saanud vaata lapsena lõvi välja arendada, sest minul nagu tegelikult, mul ei olnud nagu enda, noh, perekonnasüsteem mulle kohta ei annud, mul ei olnud ei oma tuba mitte kunagi näiteks. Lõvi ei saa mulle tekkida. Aga ma sain tekitada mao. Ja vaata, madu võidab lõvi. Ja kuidas ma maaga opereerisin? Okei, ma ei saanud oma emale näiteks kunagi öelda vastu, et ei, ma nüüd ei lähe sinna kooli, ma lähen sinna kooli. Sükkane asja ei toimi. Noh, see oleks lõvi vastu. Aga ma saan teha maa. Madu on salakaval. Madu räägib kõiki õigeid sõnu. Jaa, ma lähen sinna. Noh, ütleme, olen selline. Lasen spetsiaalselt korraldan koolis midagi, et mind visatakse välja. Suutsin sellega hakkama saada. Kusjuures välja viskamine oli hästi raske, sellepärast, et minu ema plekkis raha kogu aeg koolile, et kool mind välja ei viskaks ja mina vastupidi käivitasin protsessi tagurpidi, et visake mind välja. Nii, ja siis visate mind välja. Ehk siis mina kinnitsin kogu aeg emale, et sõnaliselt, et kõik on korras, aga minu plaan, ehk siis ma kasutsin salakavaluse meetodit, tee üks nägu ja tegelikult tee teist. Ja ma saingi nagu sinna kooli, kuhu ma tahtsin. Ehk siis käivitades mao, ma võitsin lõvi ja ma sain enda tahte nagu teostatud. Ehk siis ma mõissin seda väga edukalt. Ma õppisin selgeks, et maaga saab alati võita lõvi. Sa lihtsalt reedad. Ma reetsin teda kogu aeg. Nii. Ja vaat selline dünaam, ma haksin nagu mõistma, kuidas kogu aeg me teeme. Tegelikult me ei mõista neid loomi. Kui me mõistame neid loomi, me oskame intriigides peale jääda. Me saame aru, miks, kuidas kedagi mõjutada, mis iganes. Sest vaata, kui ta on kitses, tagurpidi psühholoogia läheb, nii öelda. Kui keegi on tugev, tal on koht, sinul ei ole, noh, siis poedale külje alla, tead nägu, ole madu ja salakavalusega. Ta ei näe seda läbi. See on huvitav. Lõvi on see juures, ta on tõsiselt loll, mis ma olen leidnud mingi koha peal. Lõvi on hea valitseja. Aga lõvil on alati kiusatus see, et kui sa ütled talle õige asja, siis ta nagu ei oska vaadata seda, ta ei saa aru, et kas ma teen talle nägu nüüd ja sisemiselt nagu mõtlen teist, ta nagu kohe võtab selle omaks. Lõvil on mingist reeglid. Nii on õigesti, nii tuleb öelda, nii ei tohi öelda. Kui sa ütled õigesti, tal ei tekigi mõtet seda, et äkki ta petab mind või mis iganes. Selles suhtes lõvid on nagu huvitaval kombel nagu natukene naiivsed. Valitseja naiivsus tekib sealt mingisugune. Igal valitsejal on mingi teatud tüüpi naiivsus sees. Nii. Ja sellega saab teda võita. Nii, ja ehk siis sealt enda perekonna dünaamikast ma oskan nagu väga hästi välja tuua, kuidas ma kasutasin kitse ja madu, nii öelda. Aga mul, noh, näiteks tuttaval, mul üks hea tuttav on, kes siis, tegelikult isegi väga lähedane tuttav, ta on siis see, et temale anti perekonnas hästi palju vabadust ja ta sai nagu olla, mis iganes. Ja kus just, vaata, seal tekib ka nagu oma ette probleemid. Ta on nagu madu ei tekinudki, ta ei oska nägusid teha. Sellepärast, et kõik oli, kõike aksepteeriti, ütleme, et tal oli palju vabadust ja vaata, teda ei alandatud või mis iganes, tal ei tekinud madu ja vaata, tal on teised positiivsed omadused, mis tal tekisid. Näiteks ma julgen öelda, et tal on isegi moraalne tunnetus, kui kotkas väga tugev, sest vaata, millal me kotka välja arendame, siis kui meil on maised vajadused rahuldatud. Kui inimesel on maised vajadused rahuldatud, siis tekib kõrgem moraalne selline hoiak. Sest vaata, moraal, see kaob kohe, kui meil maised vajadused rahuldatud ei ole. Kahe kõhutäie kaugusel oleme me täielikust mässust, vägivallast ja sellest, et kõik eetilised tõekspidamised visatakse nurka, nii nüüd inimene sööb teist inimest ka vajaduse korral. Ehk siis see, et meil on majad, nii-öelda need samad maised vajadused rahuldatud, see läbi me saame üldse moraalsed inimesed olla kõrgemad, nagu sellises nii-öelda näitame välja, et meil on kõrgemad moraalsed hoiakud või kõrgemad eetilised hoiakud, mis iganes. Sest kas või näiteks see rohepoliitika, no kes päästavad planeeti? Planeeti päästavad need, kes on väga heal järjelise. Kes räägivad kogu aeg moraalist? Need, kes on ise väga heal järjel. See, need, kellel ei ole, nemad ei saa sellist asja endale lubada. Nii et need, kellel on füüsiliselt kõik olema, ja kusjuures vaata, seal see vaste on see, me oleme siin rääkinud mingi aeg beebidest, need inimesed, kes on rikkad. Eks siis nemad võivad lubada endale sellist asja, nagu kõrgem selline nii-öelda hoiak maailma suhtes, kus meil on kogu aeg moraalsed ja eetilised tõekspidamised tähtsad. Nemad saavad lubada. Need inimesed, kellel ei ole nii-öelda maiselt kõik tagatud, nemad kotkast paraku on niimoodi, nad hästi ei saa seda arendada. Et, ja vaata, aga kuna minul vist lapsena väga ei olnud kõik tagatud ja vaata, miks mina sain madu arendada, ongi see, et mu ema selleks, et mind allutada, ta üritas mind alandada. Ja mis siis on alandamine? Alandamine on vastu maad surumine. Vastand kotkale. Kotkas lendab kõrgelt, madu on vastu maad. Nii. Aga kui mind suruti vastu maad, siis mis on vastu maad loom? See on see sama madu. Eks siis mina tegelikult sellest, et perekond oli hästi palju minu vastu, ma sain tegelikult mao välja arendada. Ma õppisin seda kasutama. Nii et ma suudan selle läbi nüüd täiskasvanu eas väga hästi lõvisid alistada. Plus, kits oli mul loomu omaselt, on ju. Et moraal lõvi on mul, moraal, tegelikult mul on moraalsed hoiakud, nii et ma võin öelda, et mul kotkas on olemas. Lõvi on isegi nõrgem, sellepärast, et vaata, mul ei ole ühiskonnas olnud nii tugevat seda kohta. Et vaata, sest sul peab olema kindel koht, kus sa vastutad ise enda asjade eest. See on mul alles nüüd tekinud vanema seas, nii et alles vanema seas ma saan hakata endal lõvi välja arendama. Ehk siis lõviga ma saan hakata neid moraali jüngreid ründama. Ja kusjuures ma juba tean, kuidas neid rünnata. Sest alati, kui keegi tuleb rääkima sulle sloganit, kotkas karjub taevast, alati mingi slogani, päästke planeeti, mis iganes, ärge käige tuši all, sest vaaladele ei jätku vett, ja nii edasi. Tema alati...
Pissi tuši all.
No, see oli ka, jah. No, nii. Et... Ja vaata, kotkas tuleb maa peale tuua. Kuidas sa toob maa peale? Saatan peitub detailides. Nii, kui on mingi slogan, nüüd tood detailid mängu. Kuidas me seda teeme? Mis on plaan? Mis on praktika? Ühesõnaga, kui keegi hakkab rääkima planeedi päästmise juttu, siis räägime, ütleme, võime tuua vastu sellise argumendi. Praegu on teadlased öelnud, kui me kõik planeedil hakkaksime järsku, täitma kõiki neid rohepoliitilisi nõudmisi, siis tegelikult seda kliimasoojenemist, mis tuleb, me enam tagasi ei pööra. Sest me võime kõiki reegleid täita, mitte midagi sellest ei muutu. Lihtsalt sellepärast, et see proportsioonis see annab nii vähe, et tegelikult tulemus selles ei ole. et toome sellise nagu, noh, see on detailne, lähme detailides, toome mingi fakti välja. Nii, ja nüüd on küsimus selles, miks me teeme seda? Mida me kogu sellest kliimapoliitikast üldse saavutame? Nii, ja vaata, toome kotka maa peale, toome detailid sisse. Nii, aga nüüd, mida me saame teha siis, et päriselt nagu asja muuta paremaks, sellepärast, et kui selgub, et me täidame kõiki reegleid, kui me täidaksime, noh, me ei täida, me ei hakka ka täitma kindlasti, sellepärast, noh, Hiina on Hiina ja nii edasi, aga kui me hakkaksime kõike täitma, siis seda kliimasoojenemist, mis on kui praegu tuleb, noh, see paar kraadi, mis on siin viimase, järgmise 50 aasta jooksul siis peaks tulema, seda ei ole võimalik tagasi pöörata. Aga mida me siis peame tegema selleks, et päriselt midagi teha? Nii, sest see slogan päästame planeeti enam ei aita. Antke konkreetne plaan. Ja vaata, sellise strateegia sa tood alati kotkaid maa pinnale. Ja nüüd, kui kotkas on maa pinnal, läheb lõvi tema juurde, sööb ära. Aga sa pead alla tooma, alla. Ta peab minema nende detailidega kaasa, sa peab püüdma te detailidega lõksu, praktiliste asjadega, praktiliste planeed, maiste asjadega püüad teda. Sa tood ta sloganist välja, tood kotka alla ja hakkad teda sööma. Ja vaata, sellega saab kotkaid võita. Nii et tooda maa peale. Nii et vaata see, et kuna need neli looma hakkavad nüüd puhastuma, siis ma hakkan kuidagi mõistma neid nagu palju intiimsemalt, mis moodi nad töötavad. Vaata, varem nad olid rohkem sellised sümbolid, embleemid. Jah, ma saan aru küll, et noh, mis keda võidab ja nii edasi. Aga vaata, nüüd mul tekib palju intiimsem mõist. Ma hakkan nagu enda elu mõistma, mis mul on nagu välja arendatud, kuidas dünaamika ühe või teise inimese vahel mul on tekkinud, noh, mis loom suhtleb millega. Et siit on veel, ma arvan, et selle kohta ma tahaks isegi ühe võib-olla äkki teeks suve kokkutulekul ühe hea loengu nendest.
Õigus, väga hea, et sa tuletus meilte suve kokkukas.
Jah, räägi ise edasi, võta üle.
Jah, ega õnneks hakkab aeg läbi saama ka, ma räägin meilte suve kokkukast, siis ma lõpetan ka, ma ei hakku teemat lahti enam arutamagi. Et meil on nüüd paigas, millal see aasta suve kokkukas toimub. Sellel aastal toimub suve kokkukas mis see nädalavahetus on? 4-5. Esimene nädalavahetus juulikuuses.
Juuli.
Ja juuli, mitte juuli. Juulikuuses, kuna hinnad on kallimaks läinud, siis on nüüd osalustasu on 80 eurot. Sest ma panin nüüd asja, noh, kokkuka tasu panin väga, väga konkreetselt paika. Riik otsustab, palju te maksate, loomulikult mõjumaatan. Et seoses sellega, et miinimum palk on nüüd kuskil mingi 400 euroopi, alla 400 või ei. Oota, las ma nüüd mõtlenki. Ma ütlen, et see on kaks miinimum palka on see hind, 80 eurot. Oota, palju see miinimum palk ongi?
Tead, sa küsid selle inimese käest,
kes... 10% ja
400 on minu mõelest tundub natuke liiga vähe.
Ja ma ajasin sassi, ta hakkab 800 lähedab, õigus. 10% miinimum palgast, selge.
Sa küsid inimese käest, kes mina ei ole vist kunagi enda palka nagu näpuga taga ajanud, et...
No, see on see, et kuidas ära elada. Kui raha on, siis elame, kui raha ei ole, siis
täin. Ei, aga ma ka ei ole palju perioode, kus ma ei ole ära elanud, aga ikka ei viitsi näpuga järge ajada, nii et...
No, ma ei jälgi. Ühesõnaga on 80 eurot see kuu. No, nagu ikka, reedel hakkame, pühapäev lõpetame, praami piletid, kui te tulete autoga, soovitan soojalt juba hakata ära ostma, sest te võite mitte saada... Ja noh, mida me seal plaanime, eks ma veel mõtlen välja. Loengud on kindelmat. Tänase seisuga mul niukene tunne, et teeks võib-olla mõne eksami. Aga noh, need on sellised mõtte uitamised. Aga noh, jah, arvestage siis esimene nädala vahetus juulikuuses. Ja promoneerigi piletid ära ja mis seal ikka. Ja ma arvan, et ma täna rohkem ei räägi, me juba rääkisime nendest loomadest ja noh, ma ei jäta praegu rääkimata, on kolm looma, kus elavad parasiidid ja võibolla parasiididest räägime siis järgmine kord, kui juhuslikult ei ole meil mingit uut kiiret teemat vahele tekkinud.
ma arvan, et tänaseks lõpetame.
Selge, lõpetame siit valguse ja varju piirilt. Ja nagu te teate, siis järgmine saade juba jälle nädala pärast seniks kuulmiseni ja valmistuge kevadeks.